Casablanca.
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 Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Posloucháte Radio Wave, právě začíná cestovatelská a outdoorová Casablanca. Zdraví vás Pavel Sladký. Dneska máme dalšího výjimečného hosta a tím je kajakářka Freya Hofmeister. Hello, welcome to Czech Radio.
Yeah, hello, thank you.
A kromě ní tady vítám i Aničku Žilkovou, která vám bude rozhovor tlumočit. Ahoj.
Ahoj.
Freya Hofmeister kdysi obeplula jižní ostrov Nového Zélandu, nebo třeba Island, potom pádlovala kolem celé Austrálie a menší cíle než kontinenty už si dneska neklade. Cesta kolem Jižní Ameriky jí trvala 3 roky, zvládla jí v letech 2011 až 2014 a teď má rozpracovanou Severní Ameriku, kterou obeplouvá na kajaku. Obeplouváte Severní Ameriku, tak co děláte teď tady v Praze? Jak vypadá obeplouvání takového kontinentu?
Okay, I'm here for the Festival of Surrey and I'm doing a talk tomorrow. And I paddle half a year on my circumnavigation of North America and the other half a year I'm just working on my job number 1 and 2 and partly on your number 3. This is the paddling.
Jsem tady v Praze na festival Obzory a obeplouvání se věnuji vždycky půl roku a druhého půl roku se věnuji své první a druhé práci a částečně i té třetí, tedy pádlování.
Jak se dá udržet nějaká práce, když jste vždycky takhle dlouho pryč?
Well, thank goodness I do my jobs. My first job was 2 ice cream cafes already for 30 years and I have reliable employees who run the shops while I'm not there and the it's another shop with my Christmas sale. It's a Christmas shop. Basically the same employees. They're also quite experienced already to do it by themselves. And so I can emphasize on my third job, which is becoming more and more of my time, or taking more and more of my time.
Naštěstí mám už dlouho obchody, kde se prodává zmrzlina a mám tam velmi spolehlivé zaměstnance, takže mohu zcela nechat obchody v jejich rukách. Také mám obchod, který prodává vánoční zboží. Tam také mám poměrně zkušené zaměstnance a díky nim se můžu soustředit na svou třetí práci, která mi zabírá čím dál tím víc času.
A jak jste teda teď daleko se Severní Amerikou a jak se takováhle věc dá vůbec plánovat? To je na řadu let, takže jaká je ta představa o tom, jak to bude dlouho trvat třeba?
Yeah. It's even bigger than South America, which I've already circumnavigated, so it's 50,000 kilometers about, and I try to do that in within probably 10 years, so every year about 5,000 kilometers, and this year I paddled from, actually do that in 2 half loops, that's a trick, because in the northern area it's not much time of ice free, so it's maximum 2-3 months later when it's really in the cold north area, and I don't want to wait that long that I can only continue when it's ice free, so I started twice in Seattle, and will finish twice in New York and I have 1 half loop south and 1 half loop north going through the Northwest Passage and through the Panama Canal.
Je to samozřejmě větší trasa, delší trasa než Jižní Amerika, takže mi to bude trvat 10 let, zhruba 50 tisíc kilometrů, to znamená, že 5 tisíc kilometrů za rok a rozdělila jsem si to na 2 části. Pojedu vždycky část trasy té jižní a část té severní. 2x budu vyjíždět ze Seattlu a 2x skončím v New Yorku. Problém je v tom, že ta severní část je hodně, je plná ledu většinu času, jenom 2-3 měsíce v roce se tam tudy dá pádlovat, když tam není led. To znamená, že proto musí mít takhle ty jednotlivé trasy rozdělené.
Pokud se nepletu, tak Severní Ameriku ještě nikdo neobjížděl na kajaku. Nevím, jestli se o to někdo vůbec pokusil. Motivuje vás hodně to, že budete případně první?
It just happens that I'm the first. So it's not really a special motivation. Sure, it's nice to leave your traces in the history of kayaking, but it's nothing that I really was seeking for. South America, I was also the first, and just a logical follow-up job is going for the North Island after the South Island, so it's now North America.
Myslím, že prostě se to tak stalo, jenom že jsem se rozhodla obeplout Severní Ameriku. U Jižní Ameriky jsem také byla první, kdo ji obeplul a bylo jenom logické, že jsem potom se rozhodla obeplout i Severní Ameriku a je hezké, že za sebou zanechám nějaké stopy v historii obeplouvání na kajaku.
Ta severní část Severní Ameriky, kromě toho, že jsou to hodně ledové oblasti, tak jsou to taky oblasti polárních medvědů a vůbec medvědů. Potkala jste vlastně nějakého na příbřezích, nebo pokud jo, tak samozřejmě nás zajímá, jaké to setkání bylo?
No, I started to practice meeting bears this year. I started with a fur color of black and then comes brown. They are reasonably harmless. They're after your food and not after you. And then come the polar bears and within 2 years time about. But they don't only like your food, they like myself. And I have to defend myself in a reasonable way.
Začala jsem se s medvědy seznamovat nebo setkávat teprve letos. Začínám u těch černých a potom postupně budu potkávat i ty hnědé, ale ti nejsou zase tak nebezpeční, ti nejdou úplně tak po lidech, jako spíš po jejich jídle. A s těmi polárními medvědy, kteří by mohli být nebezpeční, kteří jdou i po lidech, s těmi se nesetkám při té letošní trase nebo příští rok, ale až tak za 2 až 3 roky.
A znamená to, že sebou v kajaku vozíte třeba i nějakou zbraň?
I have to, yeah. It's nothing advisable that you go without. And you better also go not alone, but minimum 2, if not 4 people. It's just for the good night's sleep. One is on watch.
Ano, musím sebou mít zbraň, bylo by to nerozumné, kdybych se sebou žádnou neměla a také je dobré, když tam s vámi někdo je, aby v noci někdo hlídkoval, třeba 2 lidi a nejlépe 4.
To znamená, že na tyhle úseky nebudete sama? Vy jste zatím hodně těch svých cest podnikala solo?
I did it unsupported and will do it also unsupported, but support means from somebody else who is not paddling. And this time I decided just recently that I will paddle with somebody else all the time because it's just nicer. What means nicer? It's a different thing for me. It was all my circumnavigation doing just solo and now I decide I want to have people besides me for different reasons. The main reason is actually I'm getting rusty in my brain when I'm just by myself all the time. And this is a new challenge and I can pass on my knowledge to people who have not that much experience. And later on in the polar bear areas, it's also for safety, definitely. The southern area, not necessarily, but it's nice. So I have all the time different people besides me, not only one. Nobody else has that much time as I have. But will be different ones from 2 to 3, 4 weeks, depending on the time.
Ano, předtím jsem paddlovala bez podpory a teď jsem se rozhodla, že se sebou budu vždycky někoho mít. Je to také z toho důvodu, že když jsem tak dlouho sama, tak mi z toho, řekněme, měkne mozek a také je dobré, že můžu někomu předávat svoje zkušenosti. A v té oblasti polárních medvědů to bude také právě kvůli bezpečnosti. Pokaždé se mnou bude někdo jiný, třeba na dobu 2 až 3 týdnů, protože samozřejmě nikdo nemá tolik času, aby se mnou byl celou dobu.
I actually paddled with 2 Czech people in the next year. So a Czech couple living in London and they will be paddling with me, one first the husband and then the wife, so one after the other, interesting wise.
Dokonce budu paddlovat i se 2 Čechy, kteří žijí v Londýně, je to manželský pár, nejdřív se mnou pojede ten manžel a potom manželka postupně.
Tak to budou asi Maďarovi, někdejší dvojnásobní dokonce hosté tohoto pořadu a sikajakáři, kteří mají taky spoustu zkušeností.
Yeah, they name? Natalie, yeah. And Michal.
They've been here.
They're also in the festival, sorry.
So taky na tom festival.
So have they been here to interview too?
Yes, they've been in the show twice.
Twice.
Mm-hmm. They've been in the show twice.
They paddle around Iceland and some little other things. So they like to get some more experience. And so one after the other. So there are not many Czech sea kayaking people, I think, because they live in London. They have a bit more opportunity to meet the sea.
Ano, mají také zkušenosti s paddlováním na moři, i když myslím, že takových lidí tady v Česku moc není a oni mají těch zkušeností víc, protože žijí v Londýně, už třeba paddlovali na Islandu a ke mně se připojí, jak říkám, postupně, aby si své zkušenosti ještě prohloubili.
Kæru hlustendur, þú ert að hlusta á Casablanca á útvarpi Radio Wave.
Kicking an old cafe. Never slept with a dream before you had to go away. There's a bell in the tower, Uncle Ray brought around. Don't worry about the army in the cold, cold ground. Cold, cold ground. Cold, cold ground. Cold, cold ground. Now don't be a crybaby. There's wood in the shed. There's a bird in the chimney and a stone in my bed. When the road's washed out, we pass the bottle around and wait in the arms of the cold, cold ground. The cold, cold ground. The cold, cold ground.
patch of berries taking over the slope. The cattle sleep in the mailbox and we'll never go to town till we bury every dream in the cold, cold ground. In the cold, cold ground. The cold, cold ground. In the cold, cold ground. In the cold, cold ground. Rifle and a whole box of shells. Blow the roof off the goat barn, let it roll down the hill. The piano is firewood, Times Square is a dream. I found we'll lay down together in the cold, cold ground. The cold, cold ground. Call the cops on the breed loves, bring a Bible and a rope, and a whole box of Breville and a bar of soap. Make a pile of trunk ties and burn them all down. Bring a dollar with you, baby, in the cold, cold ground. 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 Take the weather vane. Throwing rocks at his head. Stop talking to the neighbors until we all go dead. Beware of my temper and the dog that I found. Break all the windows in the cold, cold ground. 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 In the cold, cold.
Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Radia Wave. Naším dnešním hostem je bohyně moří, kajakářka Freja Hofmeister, která dokázala spoustu věcí, které zatím na kajaku vůbec nikdo nedokázal. Má spoustu různých prvenství a aktuálně se pokouší o další, protože její rozpracovaný projekt je obeplouvání Severní Ameriky. Říkala jste, že když jste dlouho sama, že hrozí, že vám začne měknout mozek. Jak to vypadá? Jak to vypadá, když na vás dopadá ta samota při dalším kajakovém tripu?
Well, I'm not feeling really loneliness, but I definitely know that at some point you have no thoughts anymore, and then it's nice to get some more mental input than only the daily planning, where you go, what you eat, what the weather is, and that you kind of survive in rough conditions. So with somebody besides me, it's just nicer to have some chats about this and that, and we're all different people, so we'll always different have different input. So I think it will be just also, you know, giving me more insights into anything. So it's just a bit of a change because I have done so many solo things, and basically I'm a solo person, but with one besides me is fine, and if I have to have two or three in the north, it's okay. I mean, polar bear safety-wise, it might be four, I'm not really sure, maybe also enough with two people.
Neříkám, že bych úplně cítila samotu, ale spíš jde o to, že přijdu na jiné myšlenky, protože jinak se zabývám jenom tím, co budu dělat, co budu jíst, jaké bude počasí, takovým tím denním plánováním. A proto je dobré tam mít někoho, s kým si můžete pokecat, kdo vás přivede na jiné myšlenky, kdo vám třeba sdělí něco zajímavého, s kým si můžete popovídat. Udělala spoustu věcí, jsem obeplula sama a teď jsem se rozhodla, že i právě kvůli té bezpečnosti, jak už jsem říkala, že by bylo dobré mít se sebou někoho, třeba tři lidi, možná dva budou stačit, uvidím.
A kdy se vracíte na další etapu severoamerickou?
Beginning of March. I'm starting going south from Pacific City, where I stopped in the south and built there for 3 months, the whole US coastline, probably until Mexican border, with 5 different people, one after the other. And then I continue from Kodiak North with 3 different people, and number 2 and 3 is Michael and Natalie.
Začnu na začátku března, pojedu nebo budu pádlovat z Pacific City směrem na jih, 3 měsíce až k mexické hranici, postupně mě bude doprovázet 5 lidí a potom budu pádlovat na severu z Kodiaku a budu se sebou mít postupně 3 lidi a číslo 2 a 3 budou právě Michal a Natálie.
Teď se pojďme podívat na tu Jižní Ameriku, na obeplouvání Jižní Ameriky, 3letý projekt mezi lety 2011 a 2014. Mě by na začátek třeba zajímalo, jaké byly noci na tom jihoamerickém pobřeží, protože spousta těch jihoamerických států je známá vysokou mírou kriminality.
Yeah, well, yeah, not all of the whole continent is a high crime rate. I felt quite safe in Argentina and Chile and Peru, but then in Ecuador I already was staying most nights in the Coast Guard stations. During the day I was still freely paddling. But I had some funny encounters, and in Colombia I was fully escorted by the Navy for the security reasons. Venezuela not, but it was a very, very scary place. Venezuela is a place where not any international sailor is going anymore because of the high pirates rate. And later on in Brazil was kind of okay.
Úplně ne všechny země mají vysokou míru kriminality. Někde jsem se cítila bezpečně, třeba v Argentině, v Chile, v Peru. V Ekvádoru jsem vždycky přespávala ve stanicích pobřežní hlídky. V Kolumbii mě celou dobu doprovázela námořní hlídka kvůli bezpečnosti. A ve Venezuele, tam jsem se hodně bála, tam mě nikdo nedoprovázel, ale tam už skoro žádní mezinárodní nebo zahraniční kajakáři nebo námořníci nejezdí kvůli pirátům a potom dál už zase to bylo docela v pohodě.
No a jak to teda probíhalo na tom venezuelském pobřeží? Protože představuju si to tak, že když člověk pádluje několik desítek kilometrů denně, někdy třeba v protivětru, někdy ve velkých vlnách, tak si během noci potřebuje pořádně odpočinout, takže asi není možné spát úplně lehce s ušima na stopkách, nebo jak by se to řeklo.
Well, I did sleep, definitely. Sure, I was also hosting in some private places where it was safe, but mostly I was sleeping on the beaches, as usually my tent. And I think I found a bunch of nice spots where I felt quite safe, and, well, nothing happened, but it could have. I was also the last 3 days in direction of Trinidad, just paddling through the night for the reason I felt not really that safe, that I felt more safer paddling at night. And you know, I was kind of working, but one night there was about 50 motorboats passing by me at between 2 and 3 o'clock, and I have no idea where 50 motorboats at 2 or 3 o'clock go, not out for fishing. I assume this was a bunch of drug runners, which usually have safety in numbers, and well, they didn't see me, but obviously the Navy was probably somewhere in between, but they can catch only 1 or 2 and the rest is free. And that's the tactic of the drug runners, as far as I learned. This was a bit scary also, to be on the water at that time.
Samozřejmě, že jsem musela spát, abych si odpočinula. Někdy jsem přespala třeba u některých místních lidí a často jsem spala na pláži ve stanu, jako to dělám vždycky. A naštěstí se mi nic nestalo, i když jsem se mohlo stát. A pak, když jsem pádlovala k Trinidadu, tak jsem pádlovala v noci pro jistotu a v jednu chvíli, někdy mezi 2, 3 ráno, se kolem mě prohnalo 50 motorových člunů. Předpokládám, že to byly nějací drogoví díleři a naštěstí si mě nevšimli a i kdyby tam třeba bylo námořnictvo, tak podle mě by chytli třeba 2 nebo 3 lodi a moc by mi nepomohli, ale naštěstí si mě nevšimli.
No a to znamená, že když takhle z bezpečnostních důvodů pádlujete v noci, tak oblečením a dalšími věcmi se přizpůsobujete spíš tomu, abyste byla vidět nebo abyste nebyla vidět? Co je v tu chvíli potom výhodnější už?
Well, these 3 last nights in Venezuela, I did not want to be visible, and I was just the same in my black suit or shirt, what I all have. It's not necessarily good for safety if I want to really be seen, but that's what I like to wear. But yeah, in these last 3 days in Venezuela, or last 3 nights, I did not want to be seen, definitely, and was quite all right. I was obviously able to hide, but it could have been some encounter. They would have been probably wondering what I'm doing there, but maybe they would be too busy just looking into what I would have to offer. They cannot imagine what I'm transporting along, and there's quite some valuable electronics and stuff. But I had some encounters also in Ecuador. I had the first encounter when some boat was stopping beside me, some small motorboat with 3 guys on it, definitely no fishermen. And they're kind of trying to talk to me. So I kept on paddling, and I didn't say any much then. No hablamos español, and no entendió, and I don't really speak much Spanish at all. That's correct. And so I kept on paddling and just didn't even much look at them and just didn't take notice. And just basically at the end, they were saying something to me in Spanish and blah, 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 and piratas. And I said, they wanted probably to tell me that they are pirates and watch out and whatever they wanted to do. But I didn't even care of them. And they probably had, I don't know, they were dropping their jar and, oh, interesting, she's not even scared. And then they really better let her go. It was working. So maybe I kind of impressed also the bad guys. Some other encounter in Venezuela, but I don't know what I translate first. Or too much otherwise.
A samozřejmě, že během těch dvou, třech posledních nocí ve Venezuele jsem nechtěla být vidět, chtěla jsem co nejlíp proklouznout, takže se snažím obléknout do černé, protože oni kdyby věděli, co se sebou mám, třeba nějakou cenou elektroniku, to si ani nedovedu představit, co by u mě našli zajímavého a cenného. Tak já jsem měla jednu nepříjemnou zkušenost v Ekvádoru, kdy u mě zastavila loď se dvěma, třemi lidmi na palubě. Určitě to nebyli rybáři a já jsem se jich prostě nevšímala, snažila jsem se bádlovat dál, říkala jsem jim no hablo español, no entiendo, což je pravda, neumím zase tak dobře španělsky a snažila jsem se jich nevšímat, oni na mě mluvili, asi se mě snažili vysvětlit, že jsou piráti nebo že tam jsou piráti, že si mám dávat pozor a když jsem si jich nevšímala, tak na mě jenom ohromeně koukali, takže dá se říct, že se mi podařilo takto přechytračit i ty špatné, ty piráty.
Well, there was an encounter in Venezuela where a truck was driving on the beach and I was just about having my lunch on the beach because it was an easy landing and I was sitting on my boat and this truck was stopping and 15 men were jumping down and kind of circling around me or standing around me. And interesting, what do they want now? But I just was smiling at them. And I have always my signature cards handy, which is just a postcard with my name and my trip and description. And I can also sign it. And this is what I usually do for some friends. And I also think, who's the guide or the leader of this group? And this was a truck driver. I walked up to him just and, hey, what's your name? I could speak a little bit in Spanish, asking what his name is and what are you doing here? I was asking this question, not so I was active going up to him. And then at the end, I was asking, do you want a signature card? And passed him my card and introduced myself also before. And then he said his name and I knew I had won the game and he was whistling his guys back. And these guys were probably like mafia people driving from village to village and catching some parts of getting some parts of the catch of the fishermen or whatever. They had fishing gear on top of the truck, but I'm very sure they were not fishermen themselves. So they probably were asking for the obolus from every little fisherman along the beach. That's what my assumption was.
Také se mi jednou stalo ve Venezuele, že jsem zrovna obědvala na pláži, protože se tam dalo snadno přistát, tak jsem tam přistála, seděla jsem tam s obědem a najednou přijel náklaďák a vystoupilo z něj 15 chlapů, obklopili mě. A já jsem si říkala, co asi tak chtějí. Mám vždycky se sebou takové kartičky, na kterých je popsáno, co dělám. Je tam můj podpis, moje fotka, je tam můj životopis, je tam něco o mně. A tak jsem byla sama aktivní, šla jsem za řidičem a svojí španělštinou, která není zas tak dobrá, ale zvládla jsem se ho zeptat na to, jak se jmenuje, co dělá, sama jsem se představila a nabídla jsem mu tu kartičku s podpisem a díky tomu jsem tu situaci celou nějak zvládla a oni odjeli. Asi to byli nějací mafiáni, kteří jezdili po okolních vesnicích a obírali rybáře o jejich úlovek. Měli sice na tom nákladňáku nějaké rybářské vybavení, ale myslím si, že to sami nebyli rybáři.
No a tu kolumbijskou část vaší cesty, to si máme představit jak? To jste najela do kolumbijských vod a oni vás zastavili, že bez doprovodu armádního nebo policejního to nepůjde, nebo to byla věc složitě vyjednávaná měsíce dopředu po e-mailech z Německa, nebo jak to bylo?
Well, not really automatic, but I was always in touch with every embassy in the on the whole trip, so every country I was telling the embassy what I was doing, and they were happy to make contact with the local navies, which was in Argentina and Chile necessary because they don't let you go just paddling. You have to sign paperwork, endless, and you have to prepare your trip and tell today night I'm here, next day I'm there, but just impossible because you never know where you're ending up, so you have to fake something to tell what is going on. And they kind of wanted to escort me all the time. I didn't want to because it's horrible to have an escort boat if you don't need to. No, but there was I felt safe there. But later in Colombia, the German embassy was contacted, also the Navy, as I kind of was passed on from one embassy and one Navy to the next, with information at least. And I didn't have anything against that. They offered me to escort me all the time. And what they basically did, they sent a small boat with four guys, and they were kind of not driving all the time besides me, which would have been horrible, because first it stinks, makes noise, and you don't want to feel like you're like a prisoner being escorted. So they were doing kind of the traffic police job, and they were stopping all the boats driving around. In between, they kept an eye on me, and they were kind of checking like a traffic police what the guys had on board, sometimes unwanted or unallowed drug stuff, and this was a job, besides looking after me and giving me also a place to sleep at night. I was mostly sleeping on that small boat, which was quite nice, because there's not a place for tourists there in that Pacific waters of Colombia. Atlantic side was a bit easier, but the Pacific is where the drug kitchens are, literally.
Já jsem vždycky v kontaktu s německou ambasádou v každé zemi a oni mi vždycky zprostředkují kontakt s místním námořnictvem. Bylo tomu taky v Argentině, v Chile, a museli jsme vyplnit spoustu papíru, protože nemůžete jen tak pádlovat jejich vodami, to nejde. Musíte jim dopředu nahlásit, co budete kde dělat, jaký je váš plán, což samozřejmě úplně nejde, protože člověk nikdy neví, kde skončí, takže si to musí trošku domýšlet. Oni mě také chtěli doprovázet v Argentině a v Chile, ale já jsem odmítla, že to není potřeba. V Kolumbii také německá ambasáda skontaktovala námořnictvo, v podstatě si mě ta námořnictva mezi sebou předávala. Já jsem neměla nic proti, když mi v Kolumbii nabídli, že mě budou doprovázet. Poslali za mnou malou loď se čtyřmi lidmi, ale nebylo to tak, že by pořád jeli vedle mě, protože to hrozně smrdí, dělá to hluk a připadala bych si jako vězeň. A mě spíš tak zastavovali ty lodě, které byly kolem, které se tam někde objevily, fungovaly jako taková dopravní policie, kontrolovaly, co mají ty lodě na palubě, a také jsem vždycky na té palubě u nich spala, což bylo velmi příjemné, protože na té tichomořské straně Kolumbie není moc možností, kde by se člověk mohl na pobřeží vyspat. Tam spíš je hodně míst, kde se vaří drogy.
There was mostly hosted on the small boat for the night, but there was also two big supply ships from the Navy, which were actually originally German supply boats, very big ones, and they had 80 people on board, and one of the boats in the Atlantic side was giving me a night shelter, so I could sleep there on this 80 people huge monster boat, and I had to basically all these 80 guys to my demand. That's not quite nice. No, well, they were also doing their jobs during the day and then pick me up at night. So it was not that bad accommodation.
A pak tam byly také dvě zásobovací lodě, německé zásobovací lodě. Jedna z nich mi poskytla útulek v té atlantské části. Je to obrovská loď s 80 lidmi na palubě a bylo to moc příjemné přespat na té mega lodi, zvlášť protože tam bylo těch 80 chlapů, kteří mi všichni byli ochotní sloužit.
No a to znamená, že jste si potom ráno našla podle GPSky místo, kde jste večer skončila, abyste přesně navázala, a ta cesta byla kontinuální bez jediného přerušení, nebo jste to zase tak moc neřešila?
Yeah, correct. We always were driving back to the spot where I stopped in the evening. So I had the luxury not needed to land, which was kind of on one hand convenient, but usually it's a exciting part of the day to land at a launch, depending on the surf. And well, in this case it was just climbing on the boat, which was also sometimes quite exciting and big stuff, big seas.
Ano, přesně tak, vždycky se vracíme do toho bodu, kde jsem večer předtím skončila, a díky té lodi jsem si mohla užívat ten luxus, že jsem nemusela přistávat na lodi, což je většinou nejnapínavější část dne, když přistáváte na, že se nemusela přistávat na pláži tedy, což je většinou nejvíc napínavá část dne, kdy člověk ve vysokých vlnách přistává na pláži nebo zase z té pláže odplouvá, i když je pravda, že ani k té lodi to někdy není jednoduché.
Casablanca.
No sinal, module essa frequência, saia da dos gafanhotos e observe como você se sente novo.
de frequência. Conectando, relatando a situação atual do velho pensamento em processo de franca decadência. Babilônia, reino das aparências.
Mais além.
Ciclo após ciclo, vamos evoluindo através da experiência. A inteligência e a dor nos ensinam um bocado. Buscar conhecimento, não ficar bitolado nos fatos. É a missão desse momento e de ser
mais além.
O trabalho é permanente.
Mais além.
Camadas densas de energia negativa dominam o campo magnético do globo. Terrestre, de leste a oeste, de norte a sul. Energias invisíveis se movimentam, mas os resultados podem ser vistos a olho nu. Cheque mate, período de desgaste, ano após ano. A situação é grave, como um sistema de som. Jamaicano, eu sei, além do dub de delay, eu tenho sede, o microfone é meu expresso, as sensações são minha parede. Para onde?
Freja Hofmeister, jedna z nejlepších kajakářek světa a pravděpodobně vůbec nejlepší dálková kajakářka, která má za sebou několik obeplutých ostrovů nebo i kontinentů, je hostem dnešní Casablanky a bavíme se právě o jejich cestách. Rozumím tomu správně, že pro vás nejlepším momentem a největší odměnou na těch dlouhých cestách jsou nějaké klidné dny, když moře se uklidní, neklade moc velký odpor, plujete podle nějakého krásného pobřeží a prostě si jenom užíváte ten klid, anebo radši máte adrenalinovější momenty?
I prefer the changes. Mm-hmm. I would not be happy to just paddle all day on calm waters. This is boring simply, and every day a rough day is also not that exciting. So it's about the change. You never know how the weather is going to be and what happens around the next corner, and this is what makes it interesting. Sure, you get forecasts and you look on the maps, but still it's not 100% sure how the landing is in the evening and if the weather stays like it was supposed to be. And yeah, it's about the changes. Sometimes you want to just paddle along and have a look for how nice the coast is, and sometimes it's a fight with the rough seas, which is really pleasant.
Já mám nejradši ty změny. Asi by mě nebavilo, kdybych pořád jenom pádlovala v klidných vodách, nebo kdybych pořád musela bojovat proti vysokým vlnám. Nejlepší na tom je, že se to neustále mění, že člověk nikdy neví, jaké bude zítra počasí, co ho čeká za dalším rohem, řekněme. Samozřejmě, že znám předpověď, mám nějaké mapy, ale nikdy člověk nemůže vědět, jestli když večer přistane a je nějaké počasí, jestli to vydrží až do rána. A mě by nebavilo pádlovat pořád jenom kolem krásného pobřeží a užívat si ten výhled, anebo pořád jenom bojovat s vlnami. Já mám ráda obojí, ale v té dané míře.
Z klimatického hlediska jednu z možná těch vůbec nejdrsnějších pasáží jste si naplánovala hned na začátek té jihoamerické cesty, protože to znamenalo proplouvání Drakeovy a Magellanovy úžiny, Magellanova průlivu, úplně na jihu Jižní Ameriky v blízkosti Antarktidy vlastně. Tak jaká tahle etapa byla?
I was not paddling through the Magellan Strait and not through the Drake Strait. I was paddling around Cape Horn. And the rough part was, sure was one rough part there, but it was rough on every corner of the whole continent. This was the fun part of the job.
Já jsem nepádlovala těmito úžinami, já jsem pádlovala kolem mysu Horn, ale celkově se dá říct, že celá ta cesta kolem Jižní Ameriky byla drsná.
Pokud se nepletu, tak jsem někde zaznamenal informaci, že jste tam buď ztroskotala, nebo tomu byla nějak hodně na hraně, čili to každopádně bylo drsné. Můžete říct, o co šlo?
That's right. I mean, I'm still in one piece, obviously. But so the trick was the southern end of South America is an archipelago with lots of islands. And so, as I said, you can first either cross through the Magellan Strait or through the Beagle Channel. And the last thing is a small archipelago where you just hop from island to island until you want to reach the last small island of Isla Hornos, where the Cape Horn is located. And the last crossing from the second last to the last island is only 9 kilometers, which is nothing for an experienced paddler. It's less than 2 hours. And I had a wonderful, easy wind day. It was dead calm. I started already early in the morning at 4 o'clock and was paddling all day with absolutely no wind. And I was seeing myself easily to reach Isla Hornos. But when I was doing this last very small crossing, the wind breezed up too early, although the forecast said it was at 6 o'clock and around 6 o'clock and later, and it was starting to blow already around 2 o'clock or 3 o'clock. And it breezed up so much that I was literally blown out of the strait into the direction of Antarctica, and this is where I didn't want to be.
Naštěstí jsem pořád ještě celá a bylo to právě na tom jižním cípu Jižní Ameriky, kde je spousta ostrovů a člověk buď může jet tím Magellančím průlovem, nebo se může proplítat mezi jednotlivými ostrovy. A já jsem se takhle proplítala, dělala jsem jednotlivé přejezdy mezi ostrovy a tohle byl zrovna už ten poslední přejezd k Isla Hornos, který je blízko mysu Horn. Je to 9-kilometrový krátký přejezd, který trvá pod 2 hodiny a byl moc krásný den. Já jsem vyjela brzo ve 4 hodiny ráno, nefoukalo, celý den mělo být klid, já jsem si říkala, že to bude úplně v pohodě, ale bohužel začal foukat vítr a mnohem dříve, než měl. Měl původně přijít až v 6 hodin, ale začal mnohem dříve, ve 2 nebo 3 hodiny odpoledne a odfoukl mě, doslova mě odfoukl z té úžiny směrem na Antarktidu.
So when I noticed that the numbers on my GPS were turning very quickly, but not the remaining meters to the landing spot, so the one and only landing spot on the Isla Hornos, but the degrees relative to the landing spots means I was really realizing I'd get blown away. And 1.1 kilometers before the landing spot, I had to decide I will not be able to reach it, the island. I have to turn around and was hoping to get back to the shelter of the archipelago, but also not possible. I had to make a crash landing on a very unsheltered, very unprotected rocky coast, which was not very pleasant, and broke my boat, but thank goodness not me, and no bones, just some bruises. But the boat was also repairable at the end, but well, we can continue on that one.
Viděla jsem na své GPSce, že se mi tam velmi rychle mění čísla, ale že to neznamená, že se přibližuji k místu, kde jsem chtěla přistát, ale naopak, že mě to tedy odfoukává směrem na jih. A musela jsem se velmi rychle rozhodnout, co budu dělat. A když už jsem byla jenom 1 kilometr od toho místa, kde jsem chtěla přistát, tak jsem se musela rozhodnout, že se vrátím. Nemohla jsem se vrátit úplně tam, odkud jsem vyplula, ale musela jsem přistát, musela jsem v podstatě ztroskotat na jednom ostrově, který byl plný skal. Rozbila jsem si loď, ale naštěstí já jsem zůstala celá a ta loď se potom dala opravit.
Yeah, well, then it was when it was landed eventually, obviously lucky that nothing happened and the landing was not really pleasant. That's hard to describe, but it was a rocky coast where nobody would go on zero wind to land with a kayak. So I was having to take the lowest wave, which was eventually in about 60 knots wind, which is a horrible wind, literally. And sure, it was fully behind me then. And I was blown on the shore and I had to choose the last wave, washing myself and the kayak up on some rocks, which were, thank goodness, covered with some kelp. Kelp is this arm-thick sea plants which padded the rocks to a degree. And I jumped out quickly on my boat and the next wave was carrying us both up separately. And I was covered with the boat, but I could struggle myself free. But my paddle was broken, the boat was slid on the side and rudder was broken and... Well, I was, thank goodness, in one piece.
Tak jsem se tady rozhodla nějak řízeně ztroskotat, řekněme, jak už jsem říkala, byla tam spoustu skal, rozhodla jsem se vybrat tu nejnižší vlnu, která se tam, no počkat si na tu nejnižší vlnu, ale pořád vítr foukal rychlostí 60 uzlů, což je strašně silný vítr, nechala jsem se tou vlnou vynést na ty skály a naštěstí ty skály byly pokryté tlustou vrstvou mořských rostlin. Loď na mě přistála, další vlna mě vynesla ještě výš a zlomilo se mi pádlo, loď byla také poškozena, ale já jsem naštěstí zůstala celá a musela jsem se tam odsud velmi rychle klidit.
Well, then I was sitting there on that island and had to survive the first night with 120 knots wind, which is a horrible orkan or storm. 120 knots wind in the tent was only possible to lie on your back and to support your tent with all four hands and legs and number 5 and 6 corner with a split paddle, so this was working. The tent was staying in one piece, but when it calmed down, next day I had to repair my tent and I was not my kayak and was not sure when how long I had to stay there, when I could land, launch again, and if I had enough water, food, and rocks were falling down the steep cliffs. And on the second day of my stay, I got the news that some friend was paddling in the same latitude at Staten Island and was drowning at the same day in the same storm, and was not really adding to my mental well-being there. So what I could launch again after 5 days of staying there on the island.
Tak jsem zůstala na tom ostrově. Vítr v noci foukal rychlostí 120 uzlů, což je neskutečná bouřka. Mohla jsem ve stanu dělat jenom to, že jsem ležela na zádech a rukama a nohama jsem podpírala stěny stanu a další části stanu podpíralo to zlomené pádlo, takže se mi podařilo přežít noc. A další den jsem se začala pokoušet opravovat kajak. Vůbec jsem nevěděla, co budu dělat, jestli budu mít dost jídla nebo vody, ale naštěstí se mi podařilo kajak opravit a po 5 dnech jsem mohla ostrov opustit a potom jsem se dozvěděla, že jeden můj kamarád, který pádloval ve stejném místě nebo blízko a zachytila ho stejná bouřka, byl u Staten Island, tak ten bohužel se utopil.
Já hádám, že to nemuselo být vaše první ztroskotání nebo nouzové přistání takhle drsného typu, ale nemyslela jste si třeba nějaký z těch následujících dní, že to možná nebyl dobrý nápad obeplouvat Jižní Ameriku a ten její úplně nejjižnější výběžek?
Well, I could have just retracted easily and not go around Cape Horn, but I was waiting until I was having a good weather window to repair my boat and was launching then eventually and did paddle over to Isla Hornos and paddled around the whole Isla Hornos itself, where the Cape Horn was. I could have not done it, but other people also have a car accident and go car driving again, so why should I stop the whole thing?
Mohla jsem se úplně v klidu vrátit, ale já jsem si počkala na dobré počasí, opravila jsem kajak a pokračovala jsem dál a pádlovala jsem kolem mysu Horn a dopádlovala jsem tady nejdřív tomu ostrovu, kam jsem měla původně namířeno a stejně tak, když někdo má nehodu v autě, tak se potom vrátí do auta a dál řídí.
Yeah.
Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Radio Wave. Naším dnešním hostem je Freja Hofmeister, špičková kajakářka, která má za sebou mimo jiné obeplouvání Jižní Ameriky. O tom jsme mluvili před chvílí docela podrobně. A teď se podíváme na Austrálii, což je ještě její předcházející projekt z roku 2009. Jak dlouho trvalo obeplout Austrálii?
It was 11 months.
11 měsíců.
V kuse?
Yes, and one without break. Well, 2 weeks break, but that's not going home.
Ano, v kuse. Sice jsem měla 2 týdny přestávku, ale nevracela jsem se během těch 2 týdnů domů.
Tak to se nemůžu laicky nezeptat. Nebolili vás z toho ruce? Nebo záda?
No, thank goodness not. My body is still doing fine and I think I have good hope that it keeps up until I'm around North America or longer, I hope.
Ne, naštěstí ne, moje tělo pořád funguje dobře a doufám, že to ještě nějakou dobu bude fungovat, abych mohla obeplout Severní Ameriku a doufám, že bude fungovat i potom.
Body was a hurt, so I'm not paddling.
Bolí mě tělo, když nepádluji.
Freja Hofmeister se teďka protahuje ve studiu, to byste měli vidět. Zatímco říká, že jí tělo bolí, když nepádluje, tak asi na tom něco bude. No a zatím to totiž vypadá, že jak vám věk přibývá, tak si dáváte větší a větší cíle. Delší a delší cesty a větší kontinenty.
That just happens because other people who climb mountains are getting bigger and longer and more complicated and just, you know, in between I have been paddling around Ireland between South America and North America just to see if my body still keeps up and if I have still motivation to do another big one, and this was the case, and so I decided to go for my third continent. I actually had some bad elbow problems, but not from paddling, but from remodeling my shops, my ice cream shops, I was kind of reconstructing myself.
To prostě se tak nějak odehrává samo přirozeně. Jiní lidé zase lezou na čím dál tím vyšší hory a mnohem komplikovanějšími cestami. Já jsem se mezi obeplouváním Jižní a Severní Ameriky rozhodla ještě obeplout Irsko, abych viděla, jestli mé tělo na to ještě pořád má, jestli jsem pořád motivovaná, a ukázalo se, že ano, tak jsem se rozhodla, že obepluji ještě třetí kontinent. Měla jsem problémy s lokty, ale to bylo kvůli tomu, že jsem renovovala své obchody. A ne, není to spádlování, protože při pádlování lokty nepotřebuju.
Never stop stopping, never stop starting is the motto of my new trip. And use it or lose it, or whatever you have a saying in Czech for that. Otherwise, if you're getting rusty, you're easily getting very rusty and then you're old. And I want to stay halfway fresh, quite longish.
Moje heslo je nikdy nepřestávej začínat a nikdy nezačni zastavovat, řekněme. Stejně tak, pokud se něco nepoužívá, tak to začne rezivět, řekněme. Takže já doufám, že když budu dál pokračovat, tak budu pořád ve formě.
A Austrálii, tu jste obeplouvala po směru nebo proti směru hodinových ručiček? Případně podle čeho se to volilo? Asi podle klimatických pásem nebo podle toho, jak ta cesta vychází, ale co bylo rozhodující?
Well, at that point I was the second person to circumnavigate Australia, and obviously I didn't even give it much of a thought. I just did what the first person did, paddling counterclockwise, and this was just a kind of a funny internal race between the guy and me, because I knew him quite well, and so I definitely was ambitious at that point to make it faster than him, and it was easy working because I was crossing the Gulf of Captoria.
V té době jsem o tom ani příliš nepřemýšlela, protože už jsem byla druhá, kdo obeplouval Austrálii, a ten člověk, ten kajakář, který to udělal přede mnou, toho znám velmi dobře, a já jsem byla v té době poměrně ambiciozní a soutěžila jsem, řekněme, s ním jaksi vnitřně, abych ho překonala, abych Austrálii objela rychleji, a tento kajakář jel ve směru proti hodinovým ručičkám. A já jsem se vydala do zálivu Carpentaria, což bylo 8 dní bez přerušení na vodě.
Everybody's asking how I'm sleeping there, and obviously I have to sleep 7 nights, nobody can stay awake completely without getting quality and quantity sleep. And I was basically strapping my paddle behind my cockpit with just a belt, and had floats on the sides that it was not capsizing. And I was just paddling a sloping back, and I was sleeping quite all right. Every 2 hours I had an eye on my GPS if I was drifting the right direction, because thank goodness the wind and current went just across. There were no boats around, and I just had to watch my hands stay on the paddle, on the floats, as the floats are not turning up but down, otherwise I'm rocking. Because the floats are not down but up, the distance to the water is too high, and was starting to rock. So I was lying kind of like Jesus on the cross, and was also good because I didn't want to dangle my hands in the water, because they're all infested with crocodiles and sharks and dangerous jellyfish and sea snakes and all this kind of like. So it was not the water to go swimming.
8 dní na vodě, a každý se mě ptá, jak v takových podmínkách spím těch 7 nocí, jak jsem to zvládla. Samozřejmě, že člověk se musí nějak vyspat, takže jsem si přidělala pádlo za sebe, a na tom pádle jsem měla po stranách přidělené takové nafukovací bojky, řekněme, a na těch jsem měla položené ruce. Ty mi pomáhaly v noci, abych se nepřekotila, ale museli samozřejmě být nízko. Jakmile se zvedly, tak se to začalo houpat a mohla jsem se překotit. A na druhou stranu jsem musela dávat pozor, aby mi nesklouzly ruce do vody, protože tam jsou vody plné krokodýlů, žraloků, medúz a jedovatých mořských hadů. Není to voda, kam by si člověk šel zaplavat.
Žralokům jste se ale stejně úplně nevyhnula, protože jste se někdy zmiňovala o tom, že třeba nějaký připlul a začal vám tak zkusmo okusovat loď. Tak jak to probíhá, nebo s jakými pocity to člověk začne pádlovat rychleji, aby tomu žralokovi ujel, nebo naopak se přestane hýbat, aby on ztratil zájem? Jak to vypadá?
You can't avoid them at all. So there sharks are everywhere on the whole world, but in the northern end of Australia they were quite frequent. So about the third of the northern continent basically every day had an encounter with a shark. He was just swimming behind me. You don't notice them, and at some point they decide to bump into your stern, and this is quite scary the first time, but you don't see them, and they're boom and they're gone. They try to see what you are, and they're mostly obviously small, The last one who was bumping in my stern was obviously a bit larger, and he opened his mouth and left a hole in my boat. And, well, then he was also gone, but he must have been quite big because the hole in the top and the scratches on the side was kind of like this. It means this head matching body. I don't know how big it was, but it was obviously one of the big whites or whatever. But he told all other sharks that I'm not edible, and after that, the spook was gone, strange enough. After that, I did not have any shark account anymore. It was for about 2-3 months. I had mostly daily shark encounters that everybody, every day I was having 2 or 3 times a bump in my stern, which was you're getting really used to at some point, and was more or less harmless. You don't even look anymore because you don't see them anyway, but it's just annoying. But the last guy was bumping a bit harder and obviously opening his mouth and didn't crash the boat, thank goodness, but he could have. And after that, I didn't have any shark encounter anymore.
Žralokům se nemůžete vyhnout, protože zejména v severní Austrálii jsou všude. Během zhruba třetiny celé cesty se mi potkávala denně. Problém je v tom, že člověk nevidí, že vás sledují a pak najednou se rozhodnou do vašeho kajaku narazit, protože chtějí zjistit, co to je. Takže to se mi stávalo třeba 2x až 3x za den a vždycky vás to vyleká, když do vás najednou něco narazí, ale většinou jenom narazí a odplujou, ale potom ten poslední, ten byl asi trošku větší, protože se mi do kajaku i zakousl a zanechal tam poměrně velkou díru. Asi to byl jeden z těch velkých bílých žraloků. Takže to bylo to nejhorší setkání, ale zajímavé je, že po tomhletom setkání už jsem žádné další žraloky nepotkala.
No a to jste prostě přistála a začala látat tu díru na tom kajaku nějakým laminátem nebo něčím? Nebo?
So you just landed and started repairing the hole in your kayak with the material?
Yeah, more or less, I was landing and I didn't even notice that he was biting. When he was biting, it was 6 o'clock in the morning and I had to start already at midnight on a beach which was having a tidal range of 12 meters, which is a lot. When there's low tide, you don't even see the water. You cannot start. You have to start on high tide. And then I was at 6 o'clock. He came and was bumping me hard. And then at lunchtime, I was about ready to land. I didn't notice that there was a hole in my boat and was fully flooded in the stern compartment. And then I was thinking, is that really worth the risk? And I was wondering for maybe an hour or two if I should continue. But just then grabbed my repair material and kept on going. And just glue it. It's easy to glue. I mean, it's no hard thing.
Já jsem si toho ani nevšimla, že mám díru v lodi, protože ten den jsem vyplula velmi brzo, už o půlnoci. Tohle se stalo v 6 hodin ráno, já jsem vyplouvala z pláže, kde byl velký rozdíl mezi přílivem a odlivem 12 metrů a člověk tam musí začínat při vysokém přílivu. A potom jsem se právě rozhodla zastavit na oběd a zjistila jsem, že mám v lodi díru a že tam mám plno vody. Přemýšlela jsem chvíli, jestli mám to riskovat a pádlovat dál, ale není nic těžkého to spravit, člověk to prostě jenom slepí.
Tak to byl takový výběr zážitků Freji Hofmeister z několika kontinentů a z několika cest, které podnikla. Určitě bychom v tom ještě mohli hodnou chvíli pokračovat, ale místo toho vás pozveme spíš na její web freyhofmeister.com, kde si mimo jiné můžete o jejich plánech i té aktuální cestě kolem Severní Ameriky přečíst víc. Thank you for coming to Czech Radio. Thank you very much. Díky i Aničce za tlumočení. Díky.
Oh, thank you for inviting me and it was a pleasure to talk to you.